Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Sindikata e pavarur e minatorve ka thënë se pagat nuk kanë dalë as pas datës 24 nëntor dhe se marrveshja është shkelur. Maslichenko është shumë e rëndësishme për një vend si Kosova që të përparoj të ketë konsensus politik brenda vendit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë fundjavës do të ketë rreshje bore në vend. Hamasi ka liruar 13 pengje izraelite dhe 12 tajlandeze, ndërsa Izraeli ka liruar 39 burgosur palestines. Sindikata e pavarur e minatorve të Trepqës përmes një reagimi të premtë të mbrëmë ka thënë se pagat e tyre nuk kanë dalë as pas datës 24 nëntor, duke shtuar se marrveshja arritur me bordin është shkelur. Minatorët e Trepqës përfunduan grevën 10 ditore më 3 nëntor, pasi arritën marrveshjen me bordin, negociuar nga disa deputetëve të vendosjes për plotësimin e kërkesave të tyre. Sipas marrveshjes, pagat e minatorve do të delnin nga data 6 deri më 10 të muajit dhe jo më vonë. Konkursi për kryeshef do të shpallej brenda 10 ditësh, ndërsa për sigurimin shëndetësor do të vazhdohej të pritej. Por kur data është 24 nëntor, minatorët thonë se pagat ende si kanë marrë. Në një reagim në Facebook, sindikata ka thënë se minatorët po ndihen të tradhtuar. Kryetari i sindikatës së Trepqës, Ibrahim Januzi, në një prononcim për Kohën ka thënë se nuk përjashtojnë asnjë veprim sindikal për t'u përgjigjur shkeljes së marrveshjes nga ana e bordit. Reformat ekonomike dhe tërheqja investimeve të huaja kërkojnë konsensus të brendshëm politik dhe shpejtësi në përmbushjen e tyre, ka thënë drejtori Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për Kosovën, Sergej Maslichenko. Në intervistën e parë për një medium kosovar që prej emrimit në këtë pozitë, Maslichenko ka folur për projektet që Berzhi synon të zbatojnë në sektorin publik dhe në atë privat. Është shumë e rëndësishme për një vend si Kosova që të përparoj të ketë konsensus politik brendshëm të vendit që të ketë reforma ekonomike dhe të ketë investime të huaja, ka thënë Maslichenko. Sipas tij, këto janë çështje me rëndësi, por më shumë e rëndësishme është po ashtu shpejtësia reformave, sepse ciklet politike janë të shkurtra dhe qeveria duhet të tregojë rezultatet te qytetarët e vet. Maslichenko, i cili para se të vinë në Kosovë ka punuar për qeverinë e Ukrainës edhe në zyren e Berzhit në këtë vend, ka theksuar se deri në fund të këtij viti pritet të nënshkruhen 16 projekte, 15 prej të cilave janë investime në sektorin privat. Sipas tij, sektori privat po zhvillohet shpejt dhe natyrisht është më kërkues. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë fundjavës do të ketë rreshje bore në vend. Të shtunën parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me rreshje shiu dhe bore sipas njoftimit. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 0 deri në 3 gradë Celsius. Të dielën parashihet mot i vranët dhe vende me fjolla të dobta bore. Armpushimi i 4 ditësh mes Izraelit dhe grupit militant të Hamasit ka nisur të premten me lirimin e 13 pengjeve izraelite dhe 12 tajlandezve që po mbaheshin nga militantët në Gaza. Pas nisjes së armpushimit nuk është raportuar për luftime. Marrveshja ka mundsuar pak lehtësim për 2.3 milion banorët e Gazës që përjetuan të merrin në bombardimet izraelite, teksa në ditët e fundit kishin mbetur pa bukë dhe ujë. Shkëmbimi i parë është realizuar të premten pas dite. Izraeli ka liruar 39 të burgosur palestinez, 24 prej tyre gra dhe 15 adoleshent, të gjithë të dënuar për sulmet ndaj forcave izraelite. 13 pengjet izraelite janë dorësuar te kryqi Kuq që kishte një ekip në Gaza. Të liruarit janë dërguar menjëherë në spital. Izraeli dhe Hamasi kanë arritur marrveshjen për lirimin e 50 pengjeve që po mbahen në Gaza dhe 150 të burgosurve palestinez. Shkëmbimi do të realizohet brenda 4 ditësh. Hamasi ka konfirmuar se do t'i për mbahet marrveshjes. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.